ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 30 იანვარია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ეგვიპტეში გამოსვლები გრძელდება. ტუნისში ისლამისტი ლიდერი დაბრუნდა. ირანის პარლამენტმა საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი დაამტკიცა. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტის ქალაქების ქუჩებში გააძლიერეს სამხედროთა რაოდენობა მას შემდეგ, რაც ანტისამთავრობო აქციები წუხელ მაროდიორობის და ვანდალიზმის თანხლებით წარიმართა. სამხედროებმა კაიროს, ალექსანდრიის, სუეცის და სხვა ქალაქების ქუჩებში პოლიციელები ჩაანაცვლეს. ჯარი თავიდან სტრატეგიული მნიშვნელობის სამთავრობო შენობებს იცავდა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო ტელევიზიას, თუმცა გავრცელებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ სამხედროებმა დღეს უკვე პოლიციის ფუნქციების შესრულებაც დაიწყეს. ქაოსის ესკალაციის თავიდან ასარიდებლად. სკოლები, ბანკები და საფონდო ბირჟა დაკეტილი რჩება. კაიროს უბნებში ადგილობრივი მოსახლეობა პატრულირებას ახდენს და მაღაზიების და კერძო საკუთრების მაროდიორებისგან დაცვას ასე ცდილობს. წუხელ ათასობით დემონსტრანტი არ დაემორჩილა გამოცხადებულ კომენდანტის საათს და კვლავ ქუჩაში დარჩა პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის მოთხოვნით. შაბათს მუბარაკმა თავისი დაზვერვის ხელმძღვანელი და ახლო მოკავშირე ომარ სულეიმანი ვიცე-პრეზიდენტად დანიშნა. ცხადდება, რომ მომავალი სამი დღის განმავლობაში კიდევ გატარდება ცვლილებები. ახლა კიდევ ერთი ცნობა ეგვიპტიდან. დღეს გამთენიისას შეერაღებულმა პირებმა ამ ქვეყანაში სუმცირე 4 ციხეზე მიიტანეს იერიში და ასობით მუსულმან ექსტრემისტს და კიდევ უფრო მეტ სხვა პატიმარს გაქცევის საშუალება მისცეს იმ ფონზე, როცა პოლიციამ ციხეებში თავისი საგუშაგოები მიატოვა და ეგვიპტის ქალაქების ქუჩებიდანაც გავიდა. ეგვიპტის უსაფრთხოების სტრუქტურების ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით, სულ 1000 პარტიმარია გაქცეული. ეგვიპტის აკრძალული ოპოზიციური ჯგუფის მუსულმანთა საძმოს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, გაქცეულ პატიმრებს შორის ამ მოძრაობის 34 წევრია. ოფიციალური ცნობებით, კაიროს, ალექსანდრიის, სუეცისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში მყოფი სამხედროები გაქცეული პატიმრების შეპყრობას ცდილობენ. ზოგ შემთხვევაში მათ პოლიციაც ეხმარება. ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზია მაჩვენა კადრები, რომლებშიც მისი თქმით ათობით გაქცეული პატიმრის ხელახალი დაკავებაა ასახული. ტუნისის ისლამისტი ლიდერი რაშიდ ღანუში დღეს სამშობლოში დაბრუნდა. მას შემდეგ, რაც ტუნისიდან გაძევების გამო უცხოეთში 20 წელი დაიდახო. ის იმეც გამოთქვამს, რომ მის მოძრაობას, ენაჰდას, ანუ გამოღვიძებას პოლიტიკური მომავალი აქვს ტუნისში მართველი პოლიტიკური რეჟიმის ჩამოგდების შემდეგ. ლონდონიდან ჩასულ ღანუშის ტუნისის აეროპორტში ათასობით მომხრე შეეგება. მათი ნაწილი გამოთქვამდა შეშფოთებას, რომ ღანუშის ახლა პოლიცია დააპატიმრებს. მიმდინარე თვეში ტუნისში სახალხო აჯანყებას პრეზიდენტ ზინე ელ აბიდინ ბენ ალი ჩამოგდება მოხვა. 69 წლის ღანუში ქვეყნიდან ბენ ალის ხელისუფლების პირობებში გააძევეს, მისი მოძრაობა კი ოფიციალურად აკრძალეს. ახლა კი ტუნისის დროებითმა მთავრობამ გარკვეულწილად შეამსუბუქა პოლიტიკური პარტიებისთვის დაწესებული შეზღუდვები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ირანის პარლამენტმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე ოფიციალურად დაამტკიცა ბირთვულ საკითხებში ქვეყნის მთავარი წარმომადგენელი ალი აკბარ სალეჰი. პარლამენტში, სადაც კონსერვატორები დომინანტურ ძალას წარმოადგენენ, მის კანდიდატურას 241 დეპუტატიდან 146-მა დაუჭირა მხარი. კენჭის ხრამდე გამოსვლაში სალეჰიმ პარლამენტარებს უთხრა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი თეირანის ბირთვული პროგრამაო. შეგახსენებთ, დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ბირთვული ენერგიის სამოქალაქო პროგრამას იყენებს ატომური იარაღზე სამუშაოდ. თეირანი ბრალდებას უარყოფს. სალეჰი პარლამენტს პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა წარუდგინა და განაცხადა, რომ ირანს ზედმიწევნით გამჭვირვალე, აქტიური, ძლიერი და გავლენიანი საგარეო პოლიტიკის გატარება ესაჭიროება. აქვე კიდევ ერთი ცნობა ირანთან დაკავშირებით. ჰოლანდიის მთავრობამ შაბათს განაცხადა, რომ წყვეტს ურთიერთობას სამ ქვეყანასთან, ირანთან, მას შემდეგ, რაც ისლამურ რესპუბლიკაში ირანული წარმოშობის ჰოლანდიის მოქალაქე ქალი ჩამოაღრჩვეს. სააგენტო ფრანს პრესს მოჰყავს ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ზაჰრა ბაჰრამის სიკვდილით დასჯის შესახებ ირანის ელჩისგან ინფორმაციის მიღების შემდეგ ჰოლანდიამ გადაწყვიტა ირანთან ყველანაირი კონტაქტი გაწყვიტოს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ბაჰრამი ნარკოტიკების დანახვის და რეალიზაციის გამო ჩამოაღწეს. ბაჰრამი მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ირანში ვიზიტისას ანტისამთავრობო გამოსვლებში მიიღო მონაწილეობა. Და ბოლოს გერმანიიდან მოსული ცნობების თანახმად სომცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაშავდა ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მატარებლების შეჯახების გამო. როგორც იუწყებიან სატვირთო და სამგზავრო მატარებლების შეჯახება შაბათს გვიან ღამით მოხდა საქსონია-ანჰალტის ოლქში, რის შედეგადაც სამგზავრო მატარებლის რამდენიმე ვაგონი ლიანდაგიდან გადავიდა. შეტაკების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ავარიის ადგილას 150-ზე მეტი მეხანძრე, პოლიცია და მაშველები მივიდნენ. როგორც იუწყებიან, სამგზავრო მატარებელი ქალაქ მაგდებურგიდან ჰალბერშტატისკენ მიემართებოდა. ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დავიწყებთ.
ამ სიტუაციაში გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი, რომ საქართველო განვითარდეს კიდე უფრო ჩქარი ტემპით, ვიდრე ვითარდება ის ქვეყნები, რომელთაც განაპირობეს ყველაფრის გაძვირება.
არმიის გაძლიერება თუ გამოფიტვა? ასეთ კითხვას დასვამს ყოველკვირეული პროგრამის „ჯარისკაცი და სახელმწიფოს“ დღევანდელი გამოშვება. შემდეგ კულტურულ ქრონიკას შემოგთავაზებთ. დღეს მოგითხრობთ ქართული საბჭოთა ლიტერატურის შესახებ დისკუსიაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა თბილისში.
დისკუსიის დასრულების შემდეგ პირადად მე ნინო ბექიშვილის სიტყვები დავამახსოვრდა. რუსი მწერლებისგან განსხვავებით, რომლებმაც ტერორის წლებს არაერთი შესანიშნავი ნაწარმოები მიუძღვნეს, ჩვენს ლიტერატურაში არ შექმნილა ანა ახმატოვას რექვიემის მსგავსი ნაწარმოები.
აკაკი წერეთლის უცნობი პუბლიცისტიკა. ამგვარი შინაარსის კრებულს წარმოგიდგენთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელ გამოშვებაში.
აქ მართლაც განსხვავებული აკაკის ხედავ და რაში გმარობს ეს განსხვავება. უსაუბრობა ის არის, რომ ლირიკოსი პოეტი საქმიან რაციონალისტად წარმოგიდგება აი ამ კრებულში.
მოისმენთ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა რობერტ პარსონსი, რუსულენოვანი ტელეარხის პირველი საინფორმაციო კავკასიურის გენერალური დირექტორი.
თუ ტელევიზია ან რადიო მხოლოდ გაპოლიტიზირებულ ვერსიებს მეუბნებ, მე ძალიან ჩქარა მომბეზრდება. სამწუხარო ისეთი სიტუაცია დღეს საქართველოში, მე მინდა რომ პირიქით იყოს, რომ ჩვენ ნამდვილად მოვემსახუროთ რა პუბლიკას.
მოისმენთ ასევე პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ეს პროგრამა თქვენს გამოხმაურებას და წინადადებებს ეძღვნება. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ. ნინო ხარაძეა მიკროფონთან.
გასული კვირა Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიშის გამოქვეყნებით დაიწყო. ანგარიში საქართველოს რამდენიმე გვერდი ერთმობა. მნიშვნელოვანი თავი ეძღვნება დევნილების გამოსახლების პროცესს, პოლიციის მიერ გადამეტებული ძალის გამოყენების ფაქტებს, შეკერბების თავისუფლების უფლების განხორციელებას, მედიის თავისუფლების მხრივ არსებულ მდგომარეობას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დარღვეული ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალ დარღვევათა გამოძიების საკითხებს, ასევე ციხეებში არსებულ მდგომარეობას. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ხელისუფლებას დევნილებთან მოლაპარაკება არ უწარმოებია და მათთვის ადეკვატური ალტერნატივა არ შეუთავაზებია. Human Rights Watch-ის ანგარიშში ადგილი ეთმობა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ქართული მხარის მიერ აკრძალული იარაღის გამოყენების შესახებ საქმის გამოძიებას. როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია აღნიშნავს, ქართულ მხარეს არ გამოუძიებია მათი ვინაობა, ვინც ბრძანება გასცა ამ ტიპის იარაღის გამოყენების შესახებ.
არადამისლებადი იარაღი იქნა გამოყენებული სამხრეთ მოსახლეობის დასახლებულ პუნქტებში, ანუ მოგეხსენებათ ეწოდებული გრადები, რომლებიც აზიანებენ დაუმიზნებლად როგორც სამხრეთ ისე სამხედრო ობიექტებს, იქნა გამოყენებული ცხინვალის ცენტრი. საქართველოს ხელისუფლება დაიწყო გამოძიება და ამბობს, რომ მისაც რომ ის გამოძიება იქნება დასრულებული, მას სჭირდება რომ ის გამოძიებებმა შეძონ ჩასვლა ცხინვალში და ადგილზე ნახონ ზარალი. ჩვენი ორგანიზაცია ერთხოს ხელისუფლებას, რომ დადგინდეს სამხედრო პასუხისმგებლობის ძალით, ანუ ის პირმა მიიღო გადაწყვეტილება გარკვეული იარაღი ყოფილიყო გამოყენებული.
კვირის დასაწყისში ორშაბათს გახდა ცნობილი, რომ 25 იანვრიდან ტელეკომპანია პიკი პირველი საინფორმაციო კავკასიური თავის 6-საათიანი მაუწყებლობის დაწყებას აპირებდა. რუსულენოვან არხს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი აფინანსებს. არხის ხელმძღვანელობის განცხადებით მაუწყებლობის სიგნალი დაფარავს სამხრეთ და ჩრდილო კავკასიას, უკრაინას, ბელორუსიას, აღმოსავლეთ ევროპას, რუსეთს, თურქეთსა და ირანის ტერიტორიას. არხის პირველი სტუმარი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო, რომელმაც საზოგადოების შეკითხვებს უპასუხა. გადაცემა პრეზიდენტი პასუხობს ხალხის შეკითხვებს 3 საათს გაგრძელდა. შეკითხვების ძირითადი ნაწილი სოციალურ თემატიკას უკავშირდებოდა, თუმცა საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის გარკვეულ მხარეებს. საზოგადოებას ყველაზე მეტად აინტერესებდა შესაძლებელია თუ არა ინფლაციური პროცესების შეჯერება, რაზეც მიხეილ სააკაშვილმა ასე უპასუხა.
ამ სიტუაციაში გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი, რომ საქართველოს განვითარდეს კიდევ უფრო ჩქარი ტემპით, ვიდრე ვითარდება ის ქვეყნები, რომელთაც განაპირობებს ყველაფრის გაძვირება. საქართველოსში აი იყო ბატონი ბორჯომელი, აი როგორ ჩვენ ხალხს მართლა დაარტყავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხალხს ეს დაარტყავს. რა არის გამოსავალი ბორჯომელებს? ბორჯომელებს გამოსავალია, რომ განვითაროს ტურიზმი.
სოციალურ თემატიკაზე დასმული შეკითხვების შემდეგ წამყვანმა პრეზიდენტს პირდაპირ ეთერში გითხა, აპირებს თუ არა ის პრემიერ-მინისტრობას საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ, თუმცა პრეზიდენტის პასუხი შეიძლება ითქვას არაპირდაპირი იყო.
ვიღაცებს აინტერესებს და მათ შორის ძირითად პოლიტიკოსებს, ვინც ად იქნება 2013 წელს, ჩემი მთავარი ინტერესი ყოველდღიური, ყოველწამიერი არის ის, არა სად ვიქნები მე, და ამას ვუმბობ სრული პასუხი, არამედ სად იქნება ჩემი ქვეყანა. და ყველას მოუწოდებ თავის ქვეყანა დააყენოს საკუთარ თავზე მაღლა. მე ყოველთვის დავაყენებ ჩემ ქვეყანას, ჩემ საკუთარ თავზე მაღლა. ეს იწოდეს ყველამ კარგად.
მომდევნო დღეს ექსპერტებისა და საზოგადოების შეფასებით პრეზიდენტის განმარტებებში კეთილი სურვილები უფრო აისახა, ვიდრე ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკური რეალობა. 26 იანვარს მთავარ პროკურატურაში განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ, რომ 22 იანვარს ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარი აფეთქება, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა, უსაფრთხოების დადგენილი წესების დარღვევით იყო გამოწვეული, რაშიც მაღაროს ორ თანამშრომელს ედებოდა ბრალი. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ტყიბულის მინდელის მაღაროს ერთი წლის თანამშრომლებმა სამუშაო შესრულებაზე უარი განაცხადეს და ორი დღის განმავლობაში მაღაროში სამუშაო დარჩასულან. 26 იანვრიდან კი საქართველოსა და ირან შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა. ორი ქვეყნის მოქალაქეები საზღვრების მრავალჯერადი გადაკვეთის, საერთაშორისო მიმოსვლისთვის განკუთვნილი სასაზღვრო გამშვები პუნქტებით ტრანზიტისა და მეორე მხარის ტერიტორიაზე დროებით ყოფნის უფლებით ისარგებლებენ. პოლიტიკოსთა ნაწილმა სარისკოდ მიჩნია ასეთი ნაბიჯის გადადგმა საქართველოს მხრიდან და საერთაშორისო პოლიტიკური რისკების კონტექსში განიხილა საკითხი. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლა ალიაშვილი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს.
ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო ინტენსიური ხდება რისკები და იზრდება ეს რისკები, ვიდრე ზოგადად შეიძლებოდა ამ შეთანხმებას რაიმე სახით დადებითი მოეტანა. თუმცა მე მესმის თქვათ ის მოსაზრება, რომ ირანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე რეგიონში და მას ანგარიში უნდა გაეწიოს. თუმცა მე ვერ ხვდები რა საჭირო იყოს არათუ ეს სამიზ რეჟიმის გამარტივი, ისედაც ნებისმიერ ადამიანს თავისუფლად შეეძლო ვიზის აღება, თქვათ როგორც ირანის მმართველობით, ასე საქართველოს მმართველობით ირანიდან.
თუმცა საქართველოს საგარეო უწყებაში დარწმუნებული არიან, რომ ირანთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სავსებით უპასუხებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და ამავდროულად არ აზარალებს სტრატეგიულ პარტნიორებს. აქ უპირველეს ყოვლისა ირანისა და შეერთებული შტატებს შორის დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობის კონტექსტი იგულისხმება. 26 იანვარს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩი მომხდარ მკვლობაში ეჭვმიტანილი პირი სამართალდამცველებმა იმავე დღეს დააკავეს. საფრანგეთის მოქალაქე სტეფან კოენი ფრანგულ სატრანსპორტო დაგეგმარებით კომპანია სისტრაში მუშაობდა. ის საქართველოში თბილისის მერიასთან ერთად ახალი სატრანსპორტო სქემის შემუშავების საკითხებზე მუშაობდა. მის მკვლობაში ეჭვმიტანილმა არასრულწლოვანმა პირმა დანაშაული აღიარა. გამოძიება კი განზრახ მკვლობის მუხლით მიმდინარეობს. 27 იანვარს ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი გაჭიანურებული კონფლიქტების საკითხებში გერდიუს ცეკულოისი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატყე შელაშვილს შეხვდა. შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო, თუმცა იმავდროულად მხარებმა განიხილეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, კონფლიქტის მოგვარების გზები და ისაუბრეს საქართველოში ეუთოს მისიის აღდგენის აუცილებლობაზე. პირველი ოფიციალური შეხვედრა თბილისში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საქართველოს ხელისუფლების ხედვისა და სტრატეგიული გეგმის ცნობას დაეთმო.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე ჩვენ ფიქრობაში ბუნებრივია იმ ყოლების საკითხის განხილვა, რაც ოკუპაციასთან შემყრობლობაში მოდის, ანუ რა არის არსებული ვითარება დღეს ორივე რეგიონში, ამავდროულად რა არის საქართველოს ხელისუფლების გეგმები სტრატეგიის განხორციელებასთან მიმართებაში.
განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატრინე შელაშვილმა. 28 იანვარს კი თბილისის სტუმრა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნევი, რომელიც 27 იანვარს შეხვედრებს სოხუმში მართავდა. საუბარი ძირითადად ჰუმანიტარულ წრილში მიმდინარეობდა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერებმა დახმარების არაერთ საჭიროებებზე გაამახვილეს ყურადღება, თუმცა სოხუმი ევროკავშირთან ურთიერთობის პერსპექტივას მხოლოდ თბილისის გვერდის ავლით ხედავს. რადიო თავისუფლების შეკითხვაც პეტერ სემნევისთან სწორედ ამ საკითხს ეხებოდა, თუ რამდენად რეალისტურია, რომ ევროკავშირმა პირდაპირი კონტაქტი დაამყაროს სოხუმთან. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ ამ საკითხს თავად ის ასეთი ფორმით არ დასვამდა, თუმცა კავშირების გამყარებას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია დავწმუნდეთ, რომ კავშირები კონფლიქტის ხაზების იქითაც აღდგენილი და განვითარებულია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ვიმუშაოთ აფხაზეთში მცხოვრები ხალხის მენტალიტეტთან და აღქმასთან, რათა მათ უფრო უკეთ გავაცნოთ ევროპა და ევროპული ფასეულობები. და ეს ავტომატურად თავის მხრივ ასევე მეტად სასარგებლო იქნება იმ მეტად რთული კონფლიქტური საკითხების გადასაჭრელად, რომელთა წინაშეც დღეს ჩვენ დგევართ. ვფიქრობ, ეს დაეხმარება, ასე ვთქვათ, შერიგებას, რაც ჩვენ საბოლოოდ გვჭირდება ამ კონფლიქტში.
The kind of reconciliation that we ultimately need in this conflict.
როგორც საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე ამბობს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დამყარებული ყველანაირი კავშირი შესაბამისობაში უნდა იყოს ოკუპირებულ ტერიტორიების მიმართ მიღებულ სახელმწიფო სტრატეგიასთან და ამ სტრატეგიის ამოქმედო გეგმასთან, რაც ჩართულობისა და ნდობის აღდგენის პრინციპს ემყარება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგზობს. ამ პროგრამის გასული კვირის გამოშვებაში საუბარი იყო საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ პროექტზე, რომლის თანახმად უახლოეს პერსპექტივაში ქვეყნის უმთავრეს საფრთხედ და გამოწვევად დასახელებულია ახალი სამხედრო აგრესიის გამეორება რუსეთის მხრიდან. თუმცა საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკაზე პასუხისმგებელ პირთა მოქმედება და გადაწყვეტილება ზოგიერთ ანალიტიკოსს უჩენს ეჭვს, რომ ან საფრთხეა გაზვიადებული, ან და ხელისუფლება აძლევს თავს ზედმეტი ფუფუნების უფლებას. თუ რატომ ამას კობალი კლიკაძე გვეტყვის.
ნათქვამია, რომ ის ჯარი მარცხდება, სადაც დაუმსახურებლად აჯილდოებენ და დაუმსახურებლად სჯიან. სამხედრო ჯილდოებზე და მათ ფასზე საქართველოში ქვემოთ ვისაუბრებთ. ჯერ კი სასჯელზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. ყოველკვირეულ გაზეთ კვირის პალიტრის ინფორმაციით, საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობის ბრძანებით 2011 წლის საახალწლო დღესასწაულის დღეებში ეროვნული გვარდიის 100-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირს დაატოვებინეს სამხედრო ძალების რიგები. ეს ფაქტი შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელობამ საგულდაგულოდ დამალა, თუმცა გაზეთ კვირის პალიტრის სამხედრო მიმომხილველის ირაკლი ალადაშვილის მიერ მოძიებული ინფორმაციით, ამგვარი ჯგუფური გათავისუფლების მიზეზი გახდა პირადი შემადგენლობის მიერ მობილური ტელეფონების გამოყენება. ჟურნალისტი ამბობს, რომ შიდა განაწესის თანახმად სამხედრო პირებს სამუშაო საათებში მობილურ ტელეფონებზე საუბარი ეკრძალება, თუმცა ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ ხელმძღვანელობის ბრძანების დარღვევისათვის სამხედროები მაინც ზედმეტად მკაცრად დაისაჯნენ.
თუმცა არსებობს დაშლის სხვადასხვა მეთოდები, მათ შორის სხვა გაფრთხილება, ან ფულადი სხვადასხვა დაჯარიმება, ეს ხშირად გამოიყენება, პირდაპირ მოხსნა მე მგონი გამართლებული არ არის. მე ასე მიმაჩნია, მაგრამ აქ არის ბევრი დეტალია, რომელსაც უნდა დაფიქსირება გარკვევა, და ეს თვითონ თუ ამ გვარდიის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს, ისე ძნელი იქნება მასზე სწავლა.
თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის სამხედრო მოსამსახურეების ჯგუფური გათავისუფლება პირველი შემთხვევა 2011 წლის განმავლობაში, თუმცა მანამდე 2010 წელს სამხედრო სამსახურიდან დაითხოვეს 200-მდე ოფიცერი გენერალური შტაბის სტრუქტურებიდან, ასევე 90-მდე არტილერისტი, რომლებიც ვაზიანის პირველ საარტილერიო ბრიგადაში მსახურობდნენ. ეს უკანასკნელი ფაქტი მოხდა მას შემდეგ, როდესაც იქ ერთმა კაპრალმა ავტომატის ჯერით დაცხილა მეორე სამხედრო მოსამსახურე. სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ კონკრეტულ დანაშაულზე კონკრეტული სამხედრო პირის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. ჯგუფურად სამხედროების გათავისუფლების პრაქტიკა კი მისი აზრით ნებს ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობას, მით უფრო რომ ზოგიერთი სპეციალობის ოფიცრისა თუ სამხედრო პროფესიონალის მომზადებაზე ბევრი დრო და ფულია დახარჯული.
ინდივიდუალურად ვინცა დამნაშავე გამოძიებულნა ჩატარდეს, ის უნდა რა თქმა უნდა განთავისუფლდეს და ისაჯოს კიდევაც, მაგრამ სხვების მიყოლება ეს სწორი არ არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო ძალების განმავლობაში ათეულობით ათასი ლარი აქვს დახარჯული ამ ოფიცრების ან თუნდაც იგივე კაპრალების მომზადებაზე.
გასულ წელს სამხედრო ძალებიდან დაითხოვეს ასევე რამდენიმე მაღალი კლასის სამხედრო მფრინავი, რომელთა მომზადებაზე და შემდგომ გადამზადებაზე ასეული ათასი ლარი იყო დახარჯული. ზოგიერთ მათგანს კი სხვადასხვა საბრძოლო ჯილდოც ჰქონდა მიღებული, მათ შორის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის სპეცოპერაცია ენვერის შედეგად დაპატიმრებულ და ეჭვმიტანილ მფრინავებზე. ლაპარაკია მოიერიშე თვითმფრინავების ეკიპაჟებზე, რომლებიც თავდაცვის სამინისტრომ გასულ წელს დაითხოვა სამსახურიდან საკუთარი მოსაზრებით.
ისინი თავიდან ჯერ კიდევ აფხაზეთის ომიდან მოყვებოდნენ ამ მოიერიშე თვითმფრინავს, მართავდნენ, ისონენ საბრძოლო გამოსვლებაც ჰქონდათ და სხვათა შორის 2008 წლის ერთადერთ საბრძოლო გაფრენაშიც მონაწილეობდნენ და დაიმსახურეს მათ ჯილდოები. ერთ-ერთ მაშინდელმა თავდაცვის მინისტრმა სახელობითი პისტოლეტიც კი აჩუქა. თუ რატომ მოხდა მათი განთავისუფლება, თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას თავისი მოსაზრება აქვს, თუმცა ის არ აკონკრეტებს ამ მოსაზრებას, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ მათ ჰქონდათ ამის საფუძველი.
სამხედრო ჟურნალისტ ირაკლი ალადაშვილის თქმით, არმიიდან დათხოვნილი ოფიცრების უმრავლესობა ხმამაღლა პროტესტის გამო ხატას ვერ ბედავენ, თუმცა რამდენიმე ყოფილი ოფიცერი არ შეუშინდა საკუთარი აზრის გამოთქმას და საშემშილოდაც კი დასხდნენ იმ ვეტერანებთან ერთად, რომლებიც პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა 3 იანვარს. გარდა იმისა, რომ სასამართლომ შემწეობის გარეშე დარჩენილი ვეტერანები 400-400 ლარით დააჯარიმა, ქვეყნის შეარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი მიხეილ სააკაშვილი გასულ კვირაში ქართული ტელეარხების ეთერით მათ მიმართ ხისტ გამოთქმებსაც არ მოერიდა.
ყველა მსოფლიოს ქვეყანაში ეს არის უწმინდესი ადგილი, არის მარადიული ცეცხლი. მივიდა 6 კაცი, დააფარეს ამ თავზე საქართველოს ძველი პატივისცემა ყველა დროშას, მაგრამ ეს დროშა არ არის ჩვენი ოფიციალური დროშა და მე ახალი დროშა მირჩევით. დააფარეს ეს დროშა, დააფარეს, მიადგეს ფეხებს შორის ამ ორ ჯარისკაც, ჩაუდგეს თავისი საწოლები, გამოფინეს იქ თავის საცვალი და ბოდიშს და მოშარდეს მარადიული ცეცხლის გვერდზე.
დროშა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის საქართველოს სახელმწიფოს ძველ დროშაში აერია, სინამდვილეში არის ჩეჩნური და ყაზაკური რაზმების დროშა, რომლებიც ნადავლის სახით ბრძოლებით მოიპოვეს ქართველმა ჯარისკაცებმა აფხაზეთის ტერიტორიაზე 1992-93 წლების საომარ მოქმედებაში, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლკოვნიკმა ლევან ასათიანმა. იგი 1992-93 წლებში ერთ-ერთ ყველაზე ბრძოლისუნარიან სამხედრო დანაყოფს, სადესანტო მოიერიშე ბატალიონს მეთაურობდა და პირადად მონაწილეობდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე განხორციელებულ თითქმის ყველა გაგრის, ტამიშის, ანაარხოს, ეშერისა თუ გუმისთის დაცვის ოპერაციებში. ლევან ასათიანი მოშიმშილე ვეტერანებს შორის იყო, რომლებიც პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით მარადიულ ცეცხლთან შარდავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ იყო წარდგენილი საბრძოლო ჯილდოზე, ლევან ასათიანმა თავის დროზე უარი თქვა წაგებულ ომში სამხედრო ჯილდოს მიღებაზე. ერთადერთი რაც ვეტერანებს დაგვშია, ეს არის ხსოვნა და ღირსება, ამბობს ლევან ასათიანი, რომელიც თანამებრძოლ ვეტერანებთან ერთად საკუთარი უფლებების დასაცავად ბოლომდე აპირებს სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებას.
ეს იყო კობალი კლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით განვაგრძობთ. დღევანდელ მიმოხილვაში მოგითხრობთ ქართული საბჭოთა ლიტერატურის შესახებ დისკუსიაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა თბილისში. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია.
ქართული მწერლობა საბჭოთა სისტემაში, რეალობის განზომილება. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ გამართა ამ კვირაში გოეთეს ინსტიტუტში. შეგახსენებთ, რომ ეს ლაბორატორია ერთი წელია უკვე არსებობს და ამ ხნის განმავლობაში მისმა წევრებმა საკმაოდ ბევრი გააკეთეს. დეტალებზე რადიო თავისუფლების ეთერში უკვე ისაუბრა მისმა წევრმა, ისტორიკოსმა დავით ჯიშკარიანმა. გოეთეს ინსტიტუტში კი ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა დავით გოგიშვილმა გვითხრა, რომ უახლოეს ხანში ჩაირთვება ლაბორატორიის საიტი, რომლითაც დეტალურად შევიტყობთ, რა გაკეთდა ამ ერთი წლის მანძილზე. გაგვახსენა, რომ ლაბორატორია გამოყოფს შემდეგ სამუშაო პროგრამებს: კვლევით პროგრამას, რომლის მიზანი საბჭოთა არქივების შესწავლა ამ საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით პუბლიკაციების მომზადებაა; საგანმანათლებლო პროგრამას; საზოგადოებრივი არქივის პროგრამას და არტ პროგრამას; ხელოვნების პროექტების საშუალებით საბჭოთა წარსულის კრიტიკული გააზრებით. აქვე გვითხეს, რომ დისკუსია, რომელიც 25 იანვარს გაიმართა გოეთეს ინსტიტუტში, დასაწყისია 10 დისკუსიისგან შემდგარი ციკლისა, რომელიც საბჭოთა წარსულს მიეძღვნება და რომელსაც გოეთეს ინსტიტუტის გარდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო აფინანსებს. დისკუსია გახსნა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, ისტორიკოსმა, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორმა ლაშა ბაქრაძემ, რომელმაც გაგვახსენა, რამდენ მნიშვნელოვანი იყო წერლობის როლი საბჭოთა მენტალიტეტის ჩამოყალიბებაში.
ძალიან დიდი არის როლი საბჭოთა აზროვნების ჩამოყალიბებაში და საბჭოთა მენტალიტეტის ჩამოყალიბებაში სწორედ მწერლების. შემთხვევითი არეგო, რომ სტალინმა ადამიანის სულის ინჟინრები უწოდა მწერლებს.
საინტერესოა, რომ საუბარი მწერალთა კავშირზე მის წევრებზე, იმაზე, თუ როგორი იყო მათი როლი სტალინური ტერორის წლებში, დაემთხვა კონფლიქტს დღევანდელი მწერალთა კავშირის შიგნით, რომელიც ლაშა ბაქრაძის თქმით ძალზე ტენდენციურად გააშუქეს ქართულმა ტელეარხებმა.
ძალიან ხშირად ჩვენ საუბრობთ ხოლმე იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი ინტელიგენტი, ძალიან ბევრი ფაჩორის ასაგურელი ტერორის მწერლები განადგურა საბჭოთა ხელისუფლება და საუბრობთ მათზე როგორც მსხვერპლზე. მაგრამ ძალიან საინტერესო ასევე, რომ ვისაუბროთ მათზე ასევე როგორც აი ამ მთელი საბჭოთა სისტემის თანაშემქმნელებზე მაინც. მაგრამ ამ მხრივ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ ვსაუბრობთ. დასაგრველია, როდესაც ამას მე ვამბობ, არ გულისხმობ, რომ ყველაფერი შავთებრა დავინახოთ ისე, როგორც მაგალითად აეხლა ხდება, როდესაც წერალთა კავშირთან არის საუბრები და სულეთ ამ აზრზეთი მაგალითად მიამინახოთ ფაჩორის ეს ტოკ-შოუ, მაგრამ ნახე მანამდე სიუჟეტი იმედზე და იყო თავიდან ბოლომდე მოწოდებული, როგორც რაღაცა ნეგატივი და წერალთა კავშირის გასჩამია და მუნა.
წერალთა კავშირი კაციჭამია ორგანიზაციად რომ არ წარმოადგენთ, ლაშა ბაქრაძის თქმით სასურველია უარი ვთქვა საკითხის მიმართ შავთეთ მიდგომაზე. ყველაფერი ასე ადვილად გასაგები არ არის, აღნიშნა გოეთეს ინსტიტუტში გამართული დისკუსიის მოდერატორმა და ფაქტიურად ამ წინადადებაში ჩამოაყალიბა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მუშაობის პრინციპი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მისიაა ხელი შეუწყოს საბჭოთა ტოტალიტარული წარსულის შესწავლას. საბჭოთა მემკვიდრეობის პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური პასუხისგებლობის გააზრებას. ორგანიზაცია სურს შექმნას თავისუფალი სააზროვნო და სადისკუსიო სივრცე დემოკრატიული განვითარების ხელშესაწყობად. არადა დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილის ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერის ფილოლოგ ნინო ბეკიშვილის მოხსენების მოსმენის შემდეგ ძნელი აღმოჩნდა ტერორისტების შავთეთრ სინამდვილეში ფერადოვანი ნიუანსების დანახვა, განსაკუთრებით როცა 1927 წლის ტერორზე იყო საუბარი.
დივანზე წარმოიდგინეთ, ლიტერატურული საქართველო დაბეჭდილია ჯერ წერალთა საერთო მიმართვა და შემდეგ მე მხოლოდ სათაურებს ჩამოვთვლი. ცალ-ცალკე წერილები. ეს ხდება ორ გვერდზე. აი სათაურებია: ბუდუნ დივან დაგრძელდა, მიხელ ჯავახიშვილმა, დადიანმა, ბააზოვმა, სიმონ ჩიქოვანმა, გიორგიევიძემ, მარია მაშაშვილმა, ვალერიან გაფრინდაშვილმა და ნუ შემდეგ აი სათაურები: სიკპირი მუხანათულ პერს, მიხელ ჯავახიშვილი, გული სიღრმემდე აღშფოთებული ვარ, შარლა დადიანი, უსასტიკეს განაჩენი სამშობლოს მოღალატეებს, ალიო მაშაშვილი, ზიზღი ბანდიტებს და ქვეწარმავლებს, გოგლა ლეონიძე.
მართლა ძნელია ზუსტად იგრძნო იმ ეპოქის ატმოსფერო და მიხვდე, როგორ შეიძლება მოიქცეს ადამიანი, რომელსაც მუდმივად ემუქრება დაპატიმრება და დახვრეტა. თუმცა ეს ეპოქა ლოგიკურობას ხშირად მოკლებულია. ადამიანთა ქცევას და შესაბამისად ისტორიულ მოვლენებს ხშირად რაღაც ირაციონალური იმპულსები განსაზღვრავს. ესაა სტალინური ტერორის წლები, როცა ძნელია წერილისთვის გმირობა და თავდადება მოგვეთხოვა. მაგრამ ნინო ბეკიშვილის მოხსენებაში სხვა კითხვაც დაისვა. რატომ მოიხსნენ წერლები თითქმის ზუსტად ასე 50-იანი წლების ბოლოს, როცა სტალინური ტერორი დასრულდა და ეგრეთ წოდებული ოტეპელის ეპოქა დაიწყო? რატომ მიიღეს მონაწილეობა პასტერნაკის წინააღმდეგ გაგორებულ კამპანიაში ადამიანებმა, რომელთაც პასტერნაკი არაერთხელ დახმარებია, რომელთაც წერალი თავის მეგობრებად მიიჩნევდა? დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ, წერალმა გიორგი კეკელიძემ, ამასთან დაკავშირებით 70-იანი წლები და ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ ჩატარებული მწერალთა კავშირის ხდომა გაიხსენა. სტალინური ტერორი დასრულებული იყო. წერალს დახვრეტა არ ემუქრებოდა, მაგრამ ისინი მაინც აღმოჩნდნენ ოფიციალური იდეოლოგიის მანიპულაციის მსხვერპლნი, უფრო მეტიც ამ იდეოლოგიის გამტარებელნი.
ხელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქართული მწერლობა იყო ყოველთვის სამსახურში, რომელიც სამსახურის სუბიექტი ბუნებრივია განსხვავებული.
გიორგი კეკელიძის ამ საკმაოდ რადიკალურ განცხადებას დისკუსია არ მოყოლია. შესაძლებელია იმიტომაც, რომ მანამდე გიორგი კეკელიძემ გაგვახსენა, რომ წერილის წარმოდგენა ერის სინდისა ცულების ინჟინრას სწორედ საბჭოთა კავშირში დაიწყეს. სინამდვილეში კი მწერალი ჩვეულებრივი ადამიანია. უფრო მეტიც, მას ისეთ სამყაროში უხდება ცხოვრება, მხატვრული სახეების სამყაროში, რომ გმირობა ვისვის და სწორედ მწერალს არ უნდა მოვთხოვოთო. გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ დისკუსიას ყველა თაობის წარმომადგენელი ესწრებოდა. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ტერორი უშუალოდ შეეხოთ. ერთ-ერთმა მათგანმა, მწერალმა ზაირა არსენიშვილმა, მხარი დაუჭირა ლაშა ბაქრაძეს და გვითხრა: მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით რა საშინელებაა სტალინური ტერორი, შევეცადოთ გავუგოთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ვერაფერი გააკეთეს ამ ტერორის წინააღმდეგ და ემსახურებოდნენ კიდეც სტალინურ იდეოლოგიასო. და მაინც დისკუსიის დასრულების შემდეგ პირადად მე ნინო ბექიშვილის სიტყვები დავამახსოვრდა. რუსი მწერლებისგან განსხვავებით, რომლებმაც ტერორის წლებს არაერთი შესანიშნავი ნაწარმოები მიუძღვნეს, ჩვენს ლიტერატურაში არ შექმნილა ანა ახმატოვას რექვიემის მსგავსი ნაწარმოები. ახლა უკვე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ უნდა გამოიკვლიოს და ახსნას, რატომ მოხდა ეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18:30, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას კვლავ ლიტერატურაზე. საუბრობთ საქართველოს ლიტერატურის ინსტიტუტმა ფართო მკითხველისთვის აქამდე უცნობი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე გამოვლენილი აკაკი წერეთლის პუბლიცისტური წერილების კრებული გამოსცა. ლიტერატურათმცოდნეობის აზრით, ამ წიგნით მკითხველი ქართველ კლასიკოსს ახლებური კუთხით დაინახავს. კრებულის შესახებ საუბარს მალხაზ ხარბედია განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკის გამოშვებაში.
რა თქმა უნდა, აკაკი ქართველი მკითხველისთვის პირველ რიგში პოეტია და მხოლოდ შემდეგაა იგი პროზაიკოსი. მის შემოქმედებაში პუბლიცისტიკასაც მოზრდილი ადგილი უკავია, თუმცა აკაკის გახსენებაზე არავის ახსენდება მისი ბასრი სტატიები, ისე როგორც ეს ილიას შემთხვევაში ხდება ხოლმე. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის აკაკის პუბლიცისტიკა ახლიდან აღმოსაჩენია, განსაკუთრებით კი ახლად აღმოჩენილი ტექსტები. წიგნისთვის, რომელიც ლიტერატურის ინსტიტუტმა აკაკის ნაშრომების პირველი ტომის პარალელურად გამოსცა, უცნობი აკაკი შეიძლებოდა ეწოდებინათ, რომელიც 9 წლის წინ გამოცემული ამავე სახელწოდების წიგნი. მაშინ წიგზე იუზა ევგენიძემ და ნანა ფრუიძე მიმუშავეს. 2010 წლის ბოლოს გამოცემული კრებული კი ნანა ფრუიძის გარდა ჯულიეტა გაბოძემ და ელისაბედ ზარდიაშვილმა შეადგინეს. ლიტერატურათმცოდნე ვანო ამირხანაშვილის აზრით, ამ კრებულში ჩვენ განსხვავებული აკაკი შეგვიძლია დავინახოთ.
აქ მართლაც განსხვავებული აკაკის ხედავდა რაში მდგომარეობს ეს განსხვავება. უსაუბრობა ისაა, რომ ლირიკოსი პოეტი საქმიან რაციონალისტად წარმოგვიდგება აი ამ კრებულში. და აკაკი რაღაც თითქოს არამოდულ მდგომარეობაშია, მას უწევს სხვადასხვა თემაზე წერა. ესე იგი, სხვადასხვა იპოსტაში ვხედავთ მას სხვადასხვა სახესხვაობით. ჩვენ წინაშეა აკაკი პოლემისტი, აკაკი ლიტერატურის ანალიტიკოსი, აკაკი თეატრმცოდნე, აკაკი ფოლკლორისტი, აკაკი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, სოციოლოგი, აკაკი ბიზნესმენიც კი.
კრებული 4 წილად არა გაყოფილი, სადაც დანაწევრებულია წერილები ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე, ისტორიის, რელიგიისა და კულტურის პრობლემებზე, წერილები საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის საკითხებზე. აკაკი ჭიათურის შავქვაზეც წერდა და თეატრზეც, სომხურ-ქართულ პრობლემებზეც და ჭიდაობაზეც. და რაც თავარია, აკაკი ილიასთან და სხვებთან ერთად ქმნიდა იმდროინდელი პუბლიცისტიკის, კრიტიკის, ანალიტიკის ენას. ვანო ამირხანაშვილი აკაკის კრიტიკულ ტექსტებს სტრუქტურულად სამ ნაწილად ყოფს.
როგორია 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისის პუბლიცისტური ნაკადი და საერთოდ აკაკის პუბლიცისტიკა. საინტერესოა, ასეთი სამ ნაწილად შეიძლება დაიყოს სტილისტური, თქვათ, სახესხვაობა აკაკი წერეთლის პუბლიცისტური წერილისა. პირველი, ეს არის ზოგადი შესავალი, ასე იწყებს ხოლმე ყოველთვის. ეს არის ერთგვარი უვერტიურა, რომელშიც მინიშნებულია მთავარი თემა და წერილის დედაადრი. მეორე ნაწილი, ეს არის შუა ნაწილი, ანუ ძირითადი თემის გაშლა. აკაკი ინდუქციის მეთოდს იყენებს, კონკრეტული კერძო ფაქტებიდან ზოგადი დასკვნა გამოაქვს. და მესამე ნაწილი არის საინტერესო, უყველაზე საინტერესო ალბათ. აქ აქვს ხოლმე ყოველთვის მოკლე ფინალი, ეფექტური დასასრულის ცდა, თუმცა ხშირად არ სამთავრებს საერთოდ ამ სტატიას ეფექტური ფინალით, რა საერთოდ საკვანძო ფრაზა არ აქვს და რაღაცნაირი აი ნონ ფინიტოს მსგავს ვარიანტს გვთავაზობს. წერეთელი დამხრივად საინტერესოა მისი სტილი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მისი სტილის საერთო ნიშანი არის უბრალოება, უშუალობა და აზრის სიცხადე, რითაც ჩვენ აკაკი მოგწონს და ყოველთვის იყო ჩვენთვის ასე ცნობილი.
რა თქმა უნდა, აზრის სიცხადე ერთ-ერთი დამახასიათებელია მაშინდელი პუბლიცისტიკისა, მაგრამ აკაკისთან ხატოვან და მრავალ სიტყვა აბზაცებსაც არაერთხელ შეხვდებით. ესეც მე-19 საუკუნის ერთგვარი კრიტიკული აზროვნების ნიშნად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ნიშნად, რომელმაც უკვე მე-20 საუკუნეში და ნაწილობრივ ჩვენს დროშიც განსაკუთრებით კარიკატურული ფორმა მიიღო. აი მაგალითად, როგორ იწყებს აკაკი თავის ერთ-ერთ პოლემიკურ წერილს.
ჯერ კიდევ ისევ აშლილი აქვს საჭორიკანაო საღერღელი ნაცარქექიებს, ფუსფუსობენ და ბზუიან. ხან ერთი გამოილაშქრებს ხოლმე ჩემკენ საწინააღმდეგოდ დიდ გულის თოფითა და ხან მეორე. ისლისა და ჩალის მშვილდისრით ცდილობენ ჩვენს დაფრთხობას. იმ ერთი გოჭისა არ იყოს, კუდი რომ გაიბზიკა და ჭიოდა, მეც ნახირ-ნახირაო. ამათაც თავი რაინდათ მოაქვს და ვერ მიმხვდარან, რომ ცირკობანაობას კი თამაშობენ. ცირკში რომ ოჩაფეხაზე შემდგარი, ცხვირპირ გამურული, კლოვანი გამოიპამპულებს. სხვა მისი ამხანაგებით თანვე მოგანგაშეთ მოსდევენ ხოლმე და ტაშის კვრით ამხნევებენ. ეგებო ქანდარა როგორმე გავაცინოთო.
გარდა ამისა, აკაკის ნაწერებში გვხვდება შემაწუნებელი სიძლიერისა და სიზუსტის ფრაგმენტები. მაგალითისთვის მხოლოდ ერთი მოკლე სიტყვა იკმარებდა, რომელიც მან უცნობი ქალბატონის დაკრძალვაზე წარმოთქვა. დღევანდელ ობლად მიცვალებულს არ დარჩენია არც ქმარი და არც შვილები, და მგლოვარება ეკუთვნის პირადად მას, მის საკუთარ ღირსებას, და მეც ამ მისმა პირადმა ღირსებამ მომიყვანა ამ სიშორეს, რომ მის პირადობას დაყვანისცე. მანუ ამირხანაშვილი აკაკის პუბლიცისტიკის თავისებურებების განზოგადებისას აღნიშნავდა.
ამავე დროს შეიძლებოდა განზოგადება, თუ აკაკი წერეთლის პუბლიცისტიკის მიხედვით ვიმჯეროთ იმაზე, თუ როგორია მე-19 საუკუნის პუბლიცისტიკა. ჩვენ ვიცით, რომ მე-19 საუკუნეში ქართულ წერას უხდებოდა უამრავი შავი სამუშაოს შესრულება, იმიტომ რომ საზრუნო სისტემა, რაც თქვათ, ქვეყანას ჭირდებოდა, არ იყო ჩამოყალიბებული და 60-იანელებმა თეგდალეულებმა დაიწყეს გადახალისება ამ საზრუნო სისტემისა და ილია ჭავჭავაძის აკაკი წერეთლის მეთაურობით ეს მოახერხეს კიდევაც.
მისი აზრით, მე-19 საუკუნის ქართულ წერალთა ეს მრავალსახოვნება გაჭირვებით იყო გამოწვეული. არ და დღეს პირიქითაა, როდესაც მთელ მსოფლიოში მწერლები საზოგადოებრივ თუ ლიტერატურულ კრიტიკულ საკითხებზე ბევრს წერენ, ქართველი მწერლები ყველაზე მეტად პასიურობენ ამ თვალსაზრისით.
ჩვენ წეღან აღვნიშნეთ, რომ აკაკი სხვადასხვა ჰიპოთეზაში წარმოგვიდგება, სხვადასხვა მრავალსახეობით წარმოგვიდგება, როგორც მოაზროვნე, როგორც სოციოლოგი, როგორც ეთნოგრაფი, როგორც პოლიტიკოსიც კი. და ეს გასაჭირია და არა დალხინება ქართული მწერლობისა სხვადასხვაშორის. გაჭირვებისა იყო ეს, რომ ყველა თემაზე უხდებოდა მწერალს წერა. წერალი ვერ იცვლიდა იმისათვის, რომ ეწერა მხატვრული ნაწარმოებები და უფრო მეტი შეექმნა, ვიდრე თქვა პუბლიცისტიკა. პუბლიცისტიკით არ იქმნება წერილის მიერ ისეთი სინამდვილე, როგორც მხატვრული შემოქმედებით. მაგალითად, ილია ჭავჭავაძის 20 ტომიდან ახლა რომელიც გამოიცემა, 18 ტომი არის პუბლიცისტიკა და 2 ტომი დაიჭირა მხოლოდ მისმა შემოქმედებამ.
და ბოლოს, რეალურ გაჭირვებას რაც შეეხება, არა ქვეყნის გასაჭირს, ადამიანურ რესურსებს და ასე შემდეგ, არამედ პიროვნულ გასაჭირს, მატერიალურ სახსარს. აკაკიმ ერთი ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა 1908 წელს, როცა მას სიზარმაცე უსაყვედურეს, აქაუდა ცოტასზე რო. მაშინ აკაკიმ თავის პირობებიც წამოუღენა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებს.
პირველი, ჩემი ნაწერები საზოგადოდ ხელშეუხებელი უნდა იბეჭდებოდეს რედაქციის მხრით და რაშიც არ მეთანხმება, იმას შენიშვნა გაუკეთოს. მეორე, მოკლე ლექსებში სტრიქონში თითო აბას ვიღებ და პოემებში ოროლ შაურს. მესამე, პროზაში საერთოდ თითო შაური, მაგრამ ეკონომიურად კინოს ბეჭდავენ და მაშინ მეც იძულებული აღარ ვიქნები, რომ სხვაგვარი სამუშაო ვეძიო.
ქართული მწერლობის მაშინდელი და დღევანდელი პრობლემების დიდი ნაწილი სწორედ აკაკის ამ მოკლე განცხადებით შეიძლება რეზუმირდეს.
მოხას ხარბედია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკის მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ისევე როგორც ყოველ კვირას, ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების დროა. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა რობერტ პარსონსი, რუსულენოვანი ტელეარხის პირველი საინფორმაციო კავკასიურის გენერალური დირექტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ ტელეკომპანიამ მაუწყებლობა სწორედ მიმდინარე კვირაში, 25 იანვარს დაიწყო. გთავაზობთ რობერტ პარსონსის დღიურს.
23 იანვარი, კვირა. Ну, а шевикривет, да, да ჩვენი PR მენეჯერი არის აინგ ნიკოგოსიან და ჩვენ მაღაზიაზე ვლაპარაკობდით, რომ მზად ვიყოთ. Ну, პრინციპში ყველაფერი მზად იყო მანამდე. უბრალოდ ვნერვიულობდით, რა თქმა უნდა, დაძაბულები ვიყავით, იმიტომ რომ ხო არ იცი რა შეიძლება მოხდეს. მით უმეტეს იმის გამო, რომ წინა კვირას
რაღაც ტექნიკური პრობლემები გქონდა ჩვენს სერვერსთან, რაც ძირითადია ტელევიზიისთვის. რომ ისე გაფუჭდეს, როგორც გაფუჭდა ერთი 10 დღის წინ, ჩვენთვის კატასტროფა იქნებოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ დანიელის სპეციალისტები ჩამოვიდნენ და ყველაფერი შეამოწმეს, მიუხედავად იმისა, მაინც ვნერვილობდით. ზირითარაც მაგაზე ვიყავ დაძაბული, რომ ყველაფერი კარგად იყოს, რომ არანაირი ტექნიკური პრობლემა იყოს, რომ სარედაქციო თვალსაზრისით ყველა მზად იყოს, რომ ჟურნალისტებმა დაამთავრონ სიუჟეტები და ასე შემდეგ. 24 იანვარი, ორშაბათ, გავიღვიძე ცუდად, გრიპისნაირი რაღაც მქონდა, თავრო მეხვეოდა და ვიფიქრე, კაი არა დღეს, რატო? და სინამდვილეში მარტო მე არ ვიყავი ცუდად, ჩვენი კადრების 1/3 ცუდად იყო, ზოგი ძალიან ცუდად, ზოგს ჰქონდა 40 გრადუსი, იანა ფრემე ცუდად იყო, ჩვენი პროდაქშენ უფროსი 40 ჰქონდა, კაჭეკოტრიკაძე ჩვენი მთავარი წამყვანი ცუდად იყო და რა თქმა უნდა ნერვიულობდი ძალიან, რომ სერიოზული პრობლემა გვექნებოდა. მთავარ დღეს მაგ ყველაფერი კარგად გაიარა, შევიკრიბეთ ევროპის სახლში, სადაც საკმაოდ ბევრი ხალხი მოვიდა, ვიცოდით უბრალოდ რომ საქართველოსთვის ეს იქნებოდა დიდი ამბავი და ყველა მოვიდა, ყველა ტელევიზიის კომპანიიდან, რადიოდან, პრესიდან და მარტო ჩემთვის ცოტა ქაოტური იყო, მით უმეტეს რომ ცუდად გრძნობდი თავს და ლაპარაკობდი ხან ინგლისურად, ხან რუსულად, ხან ქართულად და საშინელება იყო. მა სინამდვილეში მე მგონი გავიმართლეთ რა. Press conference-ის მერე ჯერ ის ლანჩი ვქონდა ინგლისელ ჟურნალისტებთან და ისინი ძალიან დაინტერესებულები იყვნენ და აი ყველა მაღაზე მეკითხებოდნენ რას ნიშნავს, რომ პირველ ორ საათში პრეზიდენტი იყენებს თქვენს ეთერს. არ არის თქვენთვის პრობლემა და ვუთხარით, რომ არ მოგონი რომ პრობლემა იქნება, მესმის რა თუ მეკითხები ბუნებრივია, რომ შეიძლება იფიქროს ხალხმა, რომ ეს ისევ ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ჩარევა იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი მომავალში როცა უკვე ეთერში ვიქნებით, რა არანაირი ჩარევა არ იქნება, რომ პირიქით ჩვენთვის შეიძლება დიდი რეკლამა, განსაკუთრებით საქართველოში. და მიუხედავად იმისა, რომ აი ჩვენი ძირითადი აუდიტორია არ არის საქართველო, არამედ რუსეთი, სამხრეთ კავკასია, განსაკუთრებით სომხეთი და აზერბაიჯანი, მიუხედავად იმისა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ყველამ გაიგო საქართველოში ვინა ვართ და რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ეს არხი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ქართველები იხდიან ფულს ამ არხის არსებობისთვის. 25 იანვარი, სამშაბათი, ჩვენთვის D-Day. ჰო და ადრე აბდეკით, ყველა აქ მოვედით. კაჩი არ იყო, იმიტომ რომ კაჩი უკვე რეპეტიციაზე იყო პრეზიდენტის კითხვა პასუხებისთვის, იმიტომ რომ მთავარი სამყანი იყო იმ გადაცემისთვის და მთელი დღე იყო რუსთავი ორში. მანა დანარჩენები აქ ვიყავით. მელენი ვიცარი, პროგრამირების დირექტორი, ამზადებდა ყველა მასალას საღამოს გადაცემისთვის. დეივიდი, ახალი ამბების დირექტორი, იგივე საკეთებდა ახალი ამბებისთვის და მე ვცდილობდი ვიყო კოორდინატორი ყველაფრისთვის და აი მთელი დღე დეტალებზე ვმუშაობდით. თანაც ბევრი დრო გავათერე ჩვენს ტექნიკოსებთან, ვინც ძირითადად ამ ეტაპზე დანიდან არის ჩამოსულები, იმიტომ ძალიან განვითარებული თანამედროვე აპარატურა გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ ტრენინგი საკმაოდ დიდი ხანი მიმდინარეობს, ყველა არ არის 100%-იანად მიჩვეული ჯერ და აუცილებელია ჩვენთვის, რომ ეს ჩვენი დანიელები, ჩვენ ვუწოდებთ ვიკინგებს, აქ იყონ. საღამო დაიწყო და სიმართლე რომ გითხრა, როცა პრეზიდენტი იყო ეთერში, ეგ არ იყო ჩვენი მთავარი ინტერესი, იმით რომ ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, აი ჩვენი გადაცემები, ჩვენი ახალი ამბები, აი როგორი იქნება როცა გავა ეთერში. მაგაზე ნერვიულობ და ბოლო წუთამდე, აი ნამდვილად ბოლო წუთამდე ვამზადებდით მასალას. მე მგონი რომ აი ბოლო სიუჟეტი იყო მზადა ახლობით 15 წამი ეთერამდე. ძალიან ვიყავით დაძაბულები. და გავიდა ეთერში, აი და მარცხლა რა, მე ძალიან ვამაყობდი აი ჩვენი ჟურნალისტების, პროდიუსერების, ტექნიკოსების მაღალი დონით. ყოველნაირი გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგად იმუშავეს, ძალიან კარგად. 26 იანვარი, 4 შაბათი, აი ისეთი გრძნობა მქონდა, აი ვითომ ფახმელიაზე ვიყავი ამ ყველაფრის მერე, ვითომ ძალიან ბევრი დავლია შამპანიურიან რამე და თავრო მეხვეო და თავი მტკიო და უცბედ გავიგე, რომ
ფანტასიური იყო ყველაფერი, მე თავიდან უნდა დავიცხოთ რა და აი მე მგონი რა ყველა ზუსტად იგივე როგორც მე. მოვედით აქა და კაი იყო პირველი დღე, მაგრამ უკვე მეორე დღე არის და კიდევ უკეთესი უნდა იყოს და უკვე ვაჩვენოთ ჩვენი თავი მე მგონი, იმიტომ რომ ჩვენი სიუჟეტების ხარისხი ნამდვილად არ ჩამორჩა პირველ ღამეს. 27 იანვარი ხუთშაბათი უკვე ჩვენ სკალაპოჩი მივდივართ, კარგად არის საქმე, უკვე მიჩეულები ვართ უფრო, ტექნიკური პრობლემები რაც იყო სწორდება ნელ-ნელა, უკვე მაღაზე ვფიქრობთ როდის შეგვიძლია გავუშვათ აი ჩვენი ვიკინგები აქედან და თვითონ გავაკეთოთ ყველაფერი. ისინი სხვადასხვაზე იგივეს გვეუბნებიან რომ კარგად მიდის ყველაფერი, მაგრამ ერთი სერიოზული პრობლემა, ну პოტენციალური სერიოზული პრობლემა რჩება მთავარ სერვერსთან და უნდა თვითონ შეამოწმონ ყველაფერი რომ შეასრულონ აი ბოლო ასომდე კონტრაქტს და როცა აბსოლუტურად 100%-იანად დარწმუნებულები არიან, რომ ყველაფერი გადასარევად მუშაობს, მერე წავლენ. უკვე კარგად მიდის ტექნიკური მხარე, პროფესიონალური მხარე, აი როგორც პირველი ორი დღე კარგად მიდის. მე უკვე მჯერა ახლა რომ შეგვიძლია შევასრულოთ ჩვენი დავალება საქართველოს ხალხის წინაშე და ისა GPP-ს წინაშე და ასე შემდეგ. და უფრო ახლა მომავალზე ვფიქრობ, აი როგორ შეგვიძლია გავუმჯობესოს ეს ჩვენი პროგრამირება, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ჩვენი ახალი ამბები უკეთესი იყოს და რაც მთავარი ამ ეტაპზე როგორი ბიუჯეტი გვექნება ამ წელს, იმით რომ თუ არ გვექნება ფული, რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ნინომ დამირეკა რა ძალიან ნერვიულა, სამწუხაროდ ვერ იყო თბილისში იმ დროს, იმით რომ დაპატიჟებული საფრანგეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი სატელევიზიო ფესტივალზე ბიარიცში და იქ მონაწილეობა უნდა მიიღოს რაღაცეებში. ერთ საბჭოში თავმჯდომარე არის და ვერ შემოვიდა. მაგაზე ძალიან ცუხად თვითონ დაგვირეკა, ყველას SMS-ებს უგზავნიდა და მითხრა რომ ისე ვიყავი გახარებული, კინეგამ ვიტირეო. ფარასკევი 28 იანვარი შეხვედრა მთელი კომანდისა, ლაპარაკობდით იმ პრობლემებზე, იმ ხარვეზებზე რაც იყო. პრინციპში ხმაყოფილები ვართ, თუმცა პრობლემები არსებობს და ეგ რა თქმა უნდა ნორმალურია, ყოველთვის იქნება, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი ამბიციები გვაქვს ჩვენი არხისთვის და გვინდა რომ თუმცა მცირე იყოს პრობლემა, აღარ იარსებობდეს და ყველაფერს ვაკეთებთ რომ შევასრულოთ ეს პრობლემები. კარგა დამთავრდეს კრება და მოვიდა ირაკლი ალასანია საქართველოს ოპოზიციიდან, დავაცვალიერებინე ჩვენი ტელევიზია, მე მგონი ძალიან მოეწონათ, დაინტერესებულები იყო ყველაფრით, ბიუჯეტის მხარე და იმაზე ვლაპარაკობდით, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აი ასეთი არხი საქართველოსთვის და მე აუხსენი ჩემი თვალსაზრისით მაგაზე, რატო მე ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა მიზეზი არსებობს ჩემი აზრით, რატო ეს არხი კაი იდეა საქართველოსთვის ამ ეტაპზე. ერთი არის რომ საქართველოში ჟურნალისტიკის დონე ბევრი ასასრისიც არ არის ცუდი, ყველაზე ცუდი მომენტი ჩემი აზრით არის რომ გაყოფილია ან ხარ ამ მთავრობისთვის ან წინააღმდეგი. ეს ძალიან აზარალებს ჟურნალისტიკის დონეს. მე მინდა რომ საქართველოში არსებობდეს ჟურნალისტიკა როგორც არის მაგალითად საფრანგეთში ან ინგლისში, სადაც ჟურნალისტი სტილობს იმუშაოს საჯაროვის ინტერესებში. თუ მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ვზივარ სახლში და დღის ბოლოს მინდა გავიგო რა ხდება მსოფლიოში და ჩემთან და თუ ტელევიზია ან რადიო მხოლოდ გაპოლიტიზირებულ ვერსიებს მეუბნება, მე ძალიან ჩქარა მომბეზრდება. სამწუხაროდ ისეთი სიტუაცია დღეს საქართველოში, მე მინდა რომ პირიქით იყოს რომ ჩვენ ნამდვილად მოვემსახუროთ რა პუბლიკას, რომ ვაჩვენოთ საქართველოს ჟურნალისტებს და ხალხს, რომ ამ ქვეყანაში, როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, დაბალანსირებული ობიექტური ტელევიზია შეიძლება და თუ ჩვენ მაგას შევასრულებთ, ეს უკვე იქნება არ მარტო ჩვენი დიდი მოგება, არამედ საქართველოს მოგება. შაბათი 29 იანვარი, ვიკენდია უკვე, მაგრამ რა თქმა უნდა ტელევიზია გრძელდება და ახალი კომანდა გვყავს შაბათ-კვირას. ცოტა მაგაცის ნერვიულობ, იმით რომ იმ წყვილისთვის ვინც დაყავს და ახალ ამბებს პირველი დღე არის და ისინი ნერვიულობენ როგორც სხვა ჟურნალისტები 25 იანვარს, მაგრამ მზად არიან, კარგად მომზადებულები, ტრენინგს აკეთებდნენ უკვე ორი თვის განმავლობაში და სინამდვილეში არნაირი აღლვება არ უნდა იყოს.
ასე დაასრულა ჩვენი რადიოს თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური რობერტ პარსონსმა, რუსულენოვანი ტელეარხის პირველი საინფორმაციო კავკასიურის გენერალურმა დირექტორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლებას ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას, შენიშნებს თუ წინადადებებს. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ქართულ მედიაში ფართო გამოხმაურება მოხვა რუსულენოვანი ტელეარხის პიკის მაუწყებლობის დაწყებას. ეს თემა ჩვენც გავაშუქეთ ჩვენს პროგრამებსა და ვებსაიტზე. პიკის შესახებ ერთ ტექსტურ შეტყობინებას გაგაცნობთ. ახალი ტელეარხი პიკი საქართველოს ნეო რუსიფიკატორთა იდეოლოგიური იარაღია. ასე გწერს ერთ-ერთი რადიო მსმენელი. ამ შეტყობინებაში გამოთქმული მოსაზრება შეიძლება ლოგიკური გეჩვენოთ ერთი შეხედვით, მაგრამ ასე სწორხაზოვნად არ მიუდგებოდი საკითხს. საერთოდ უკანასკნელ ხანებში ხშირად ისმის ეს შეკითხვა, რა მისიას ისახავს მიზნად რუსულენოვანი ტელევიზია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პროექტი საქართველოს ხელისუფლების მიერ ხელშეწყობილი და ინსპირირებულია, ძნელი წარმოსადგენია ის რუსიფიკაციის მიზნებს ისახავდეს. სხვა საქმეა შეასრულებს თუ არა პიკი ამ ფუნქციას თავის და უნებურად. ალბათ პირიქით მოხდება. ჩემი აზრით, რუსიფიკატორული ამ პროექტში მხოლოდ მისი ენა გახლავთ. მაგრამ პროგრამების შინაარსი და სულისკვეთება არაფრით არ შეიძლება მივიჩნიოთ რუსიფიკატორულად. პირიქით, ალბათ ეს ტელევიზია შეეცდება პროქართული და გარკვეულ შემთხვევებში ოფიციალური მოსკოვისგან განსხვავებული ხედვა შესთავაზოს მაყურებელს. ის შეეცდება საქართველოს რუსულენოვან მაყურებელს შესთავაზოს რუსული ტელეარხების ალტერნატივა და მაყურებელი წაართვას კიდეც მას. ჯერჯერობით არ შეიძლება იმის თქმა მოახერხებს თუ არა ამას პიკი. კიდევ უფრო რთულია იმის წინასწარმეტყველება შეძლებს თუ არა პიკი რუსულენოვანი ტელეარხებისთვის კონკურენციის გაწევას არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონის მასშტაბით. ისევ პიკთან დაკავშირებით ერთ-ერთი რადიო მსმენელი კიდევ უფრო შორს მიდის და ასეთ რამეს გწერს. ციტატა: პიკ ტევეს წამყვანი ვინმე ხათუნა კოტრიკაძე რუსული სპეცჯობის შედგენილ გადაცემებს აუდიო კომენტარებს უკეთებს. სპეცჯობში ალბათ სპეცსამსახური იგულისხმება. ვინმემ შეიძლება იფიქროს, რომ ავტორი ბევრად მეტ ინფორმაციას ფლობს, ვიდრე ჩვენი რადიო ან ნებისმიერი სხვა მედია ორგანიზაცია, მაგრამ ალბათ ვითარება ბევრად უფრო მარტივი არის. ეს რადიო მსმენელი ამ ტელეარხის მიმართ არაკეთილ განწყობილებას ამ ფორმით გამოხატავს. შემდეგი ტექსტური შეტყობინება რუსეთ-საქართველოს ომის თემას ეხება. ციტატა: ომის დროს ნატოს ორი გემის შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში შემოსვლის სანაცვლოდ დავკარგეთ 120 სოფელი. ციტატის დასასრული. ამ გამოხმაურების პათოსს ალბათ უბრალოდ ანტიამერიკანიზმი შეიძლება უწოდოთ. თითქოს ქართულ სოფლებს ბევრად სხვა ბედი ეწეოდა ეს გემები, რომ არ შესულიყვნენ შავი ზღვის აკვატორიაში. შეგახსენებთ, რომ ეს ამერიკის შეერთებული შტატების გემები იყო და არა ნატოსი. გთხოვთ, გაახმოვანოთ ქვეყნის პირველი პირის იმეილი, ასე გწეს ერთ-ერთი რადიო მსმენელი. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იგულისხმება ცხადია, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ფლობთ მის რაიმე საიდუმლო ელექტრონულ მისამართს. თუ გნებავთ, შეგიძლიათ პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტს ესტუმროთ და იქ მოიძიოთ მასთან კავშირის საშუალებები. ახლახან ასეთი შინაარსის კომენტარი მივიღეთ. მართლაც სულ უფრო და უფრო მოსაწყენი და გოიმური ხდება ეს რადიო. ალბათ ხელმძღვანელებს აკლიათ პროფესიონალიზმი და გემოვნება. ციტატის დასასრული. ცხადი, აქ შეიძლებოდა გაგვეხსენებინა გაცვეთილი ფრაზა, რომ გემოვნებაზე არ დაობენ, მაგრამ ეს მეთოდი ერთობ ტრივიალური მგონია. ძალიან ცუდია, თუ კი რადიო მსმენელი ასე ფიქრობს ჩვენზე, კიდევ უფრო ცუდია, თუ ბევრნი ფიქრობენ ასე. მაგრამ ჩვენ და სანუგეშოდ უნდა ვთქვა, რომ ამ შინაარსის კომენტარს მეორედ ვაწყდები ჩვენს ვებსაიტზე და ასე მგონია, რომ ორივე შემთხვევაში ავტორი ერთი და იგივე არის. ჩვენ მიმართ სხვადასხვა ბრალდება გამოითქმის ხოლმე, ძირითადად ეს პოლიტიკურ ორიენტაციას ეხება. ზოგნი მიიჩნევენ, რომ ჩვენ მთავრობას კოჭს უგორებთ. ეს ციტატა გახლავთ ახლახან მიღებული ერთ-ერთი კომენტარიდან, რომელზეც ჩვენს ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ. ზოგნი ფიქრობენ, რომ ზედმეტად ანტისამთავრობო მედია ორგანიზაცია ვართ, ბრალად გვდებენ ტენდენციურობას ამერიკის ან რუსეთის სასარგებლოდ და ასე შემდეგ. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი ბრალდებები საფუძველს მოკლებულია და ამიტომ მათზე საუბარს აზრი არ აქვს. მაგრამ მოსაწყენი ისეთი პრეტენზიაა, რომელსაც უყურადღებოდ ვერ დავტოვებთ. ალბათ დამერწმუნებით, მედია ორგანიზაციისთვის არაფერი შეიძლება იყოს იმაზე უარესი, როცა მსმენელი თუ მაყურებელი მას მოსაწყენად მიიჩნევს. ერთადერთი ნუგეში ისაა, რომ ჯერჯერობით ასეთი საყვედური არ არის ბევრი და არ მიანიშნებს ტენდენციაზე. საერთოდ გთხოვთ უფრო კონკრეტულად მიგვითითოთ შეცდომებსა თუ სისუსტეებზე, რათა უფრო კონკრეტული პასუხი გაქცეთ. ხოლოდ გუნება განწყობაზე დამყარებული კომენტარების შესახებ საუბარი ძალიან ძნელია. საბედნიეროდ ჩვენი რადიოს გოიმობის მოსაზრებას არ იზიარებს რადიო მსმენელთა უდიდესი ნაწილი. დღეს გაგაცნობთ ერთ-ერთ მათგანს, კახაბერ ჭიჭინაძემ მოგწერა ახლახან ასეთი იმეილი. გამარჯობათ, ნამდვილად ძალიან კარგი გადაცემები გაქვთ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა კახაბერ და მოხარული ვარ, რომ ჩვენი გადაცემები მოგწონთ, თუმცა საქმიან შენიშვნებსაც სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენგან. ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და თქვენი მოსაზრებები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _G, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, სწორედ მან გაგვაცნო კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებული გამოხმაურება თუ შენიშვნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს დღევანდელ გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. პროგრამას ავტორი ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გადავწყვეტთ კეთილი საქმე გავაკეთოთ და დავიწყოთ ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის პროგრამა. რომელი ძალადობის, რომელი და მიხვით ახლა. აი ამ სიმღერას. ეხლა არანაირად აპირებთ ამ სიმღერის განხილვას. ჯერ ერთი საუკუნეა უკვე გამოსულია მე მგონი და ისაც აზრის შექმნა უნდა და უკვე შეიქმნა. და თან მართლა არ ამგონია რომ რამე იყოს სალაპარაკო. გინდა ამ სიმღერაზე და გინდა იმ კლიპზე. თავის დროზე როცა ნიკარურუა დანიშნეს კულტურის მინისტრად დავით არჩიაშვილს კითხეს აზრი ახალ მინისტრზე და თქვა რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კაიდან გაგდებულ საბჭოთა კავშირის ფანჯრიდან შემობრუნების უფლებას არ მისცემსო. ცოტა გაუგებარი ფრაზა იყო, რა თქმა უნდა. რა უნდა ეხნა ახლა რუგუას თუ ის ფანჯრიდან შემოზრუნოს დააპირებდა ესრო და თუ რას იზამდა, მაგრამ მაინც. ხო და საბჭოთა კავშირიო და ეს სიმღერა ყველას მე მგონი სსსრ-ს აგონებს. აი თქვი კი არა ამეთქი განსახილველი, მაგრამ მგონი მაინც დაიწყა. ამიტომ მოდი აქვე დავამთავრებ, იმიტომ რომ სალაპარაკო თემა დღეს სხვა გვაქვს. ვინც დილიდან უყურებთ ხოლმე ტელევიზორს და ბევრი ვართ ეგეთი, ჩვენთან რადიოში ვთქვათ მაგალითად დილის გადაცემას რომ დავამთავრებთ, უბრუნდებით სამუშაო ადგილებს და იქო ტელევიზორი დგას და ვთავთ რომელიმე ნაციონალურ ქართულ არხზე, რომ გავიგოთ რა ხდება ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაში ვიკითხავ და რუსეთში ცხადია, ძირითადად მაგაზე გველაპარაკებიან ხოლმე. გეგონა მართლა საბჭოთა კავშირი იყოს, როცა საინფორმაციოები მოსკოვის ამბებით იწყებოდა. ისე ეგრე იყო რო, მე კი არ მახსოვს, მაგრამ ალბათ ეგრე იქნებოდა. თუ არა კიდე მაინც ეგრე ვიტყვით, იმიტომ რომ ენას ძვალი არ აქვს. ხო და დილას განსაკუთრებით ხშირად უშვებენ ხოლმე ამ სიმღერას, შეიძლება საღამოსაც, მაგრამ მე დილას უსმენ და მე მთელი დღე მაქვს აკიდებული ეს ოხერი სიმღერა, რომელიც მძულს. და მაქვს აკიდებული. გამოდიხარ კარეთ და მზე ექსიამოვნებს და ყურებში კიდე გიტრიალებს ეს თან არ ვიცი ვახსენეთ თუ არა, მაგრამ ამ სიმღერას ვერ ვიდან. და მთელი დღე ყურში მრჩება. და გამოდის ისე, აი რო წამიკითხავს და ფილმებში მინახავს, რომ აი ძალადობის მსხვერპლი, რომ ზოგჯერ ეშვება ამ ძალადობას და მე სხვანაირად თავი არ წარმოუდგენია და ბოლოს აი თუ არ ძალადობს ვიღაცა მასზე, რომ ცუდად არის. ალბათ რაღაც მეცნიერული სახელიც ჰქვია მაგას, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს. კიდევ დამარტყი ვანო, კიდევ დამარტყი და რო გირწყამს კარგია მოკლედ. ხო და ეგრე გამოდის. ამიტომ ესეთი რამე ვიფიქრე, რომ თუ მარტო არა ვარ ამ საქმეში და სხვებიც ეგრე ხართ, მოდი თვით რეაბილიტაცია ჩავიტაროთ. ეხა მე ვიცი რომ ტრავმა მოგაყენეთ, იმიტომ რომ უკვე ის ოხერის სიმღერა გავუშვი, თავში გიტრიალებს, არიცი რა უყო. რა უნდა უყოთ და ამოშანთოთ უნდა სხვა სიმღერით, რამე მელოდიური თავში რომ დაგვჭეს, იმიტომ რომ აი კიდე მოდის, მოვიდა, შევებრძოლოთ. ხო, ჰეი ჯუდის ბოლო. აი მელოდიურია და ცოტა მონოტონური და მიდის და გადაგრძელს და ნა 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 თუ არ გიყვარს და მაშინ ვისმინოთ ის პოლიციის სიმნიაო რატო ახსენე. კიდევ მოვიდა. უნდა შევებრძოლო. ჰა, ხადავე ის და დაფტ პანკის ძალებმა განდევნეს იგი. აჰა, ეგონა თითქოს დარჩებოდა ჩვენთან. სანის ღარო ჰიმნო. აი მე მოვიდა კიდე. ჩვენი ხა ყველგან ზეცკის ხე. არა, ამას ბიტლსი და დაფტ პანკი და 90-იანების ნაგავი ვერ უშველის. საბოლოოდ არტმაუნდა მივაყენოთ და თან ისეთ იარაღით, რომელიც ამ ცუდ უჯრედებსაც კლავს და თან ჯანსაღსაც მიაყოლებს. მაგრამ რა ვქნათ, სხვანაირად ვერ განდევნით. მაპატიე, მერე მაპატიე, ესეც ცუდია, მაგრამ იმას ხომ მაინც შობს. კალი ვაგადაი ჯერე, კალი მართლა მარტია, თორემ რა ვქნა გიყურეთ და სიყვარული აქია, მე თუ ისე შეგიყვარე რომ დავკარგო თავია, გეფიცები ვერაც არ ვიცი რამდენად შეძლო ნიკო ნარგაძემ ამ ბოლო სიმღერით თავისი ამოცანის შესრულება. თქვენ მის ახალგაზრდულ პროგრამას უსმენთ. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ radio.tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. That's it.